Ne bucurăm să fim împreună și în această dimineață în casa lui Dumnezeu, în fața cuvântului lui Dumnezeu. Suntem la ultimul mesaj din seria de mesaje din 1 Petru, intitulată Chemați la slavă. Și adevărul este că la sfârșitul fiecărui ciclu de mesaje trebuie să recunosc că mă încearcă pe de o parte bucurie și mulțumire pentru frumusețea cuvântului lui Dumnezeu, pentru puterea cuvântului lui Dumnezeu, dar și un sentiment de regret, parcă se termină prea devreme. Însă știu sigur că fiecare cuvânt al lui Dumnezeu are putere, așa cum ne spune Scriptura, și cuvântul lui Dumnezeu va continua să lucreze în inimile noastre. Da, se termină seria aceasta de mesaje, dar cuvântul lui Dumnezeu, sunt sigur, va continua să lucreze în inimile noastre. Slăvit să fie numele Lui! Duminica trecută am avut bucuria să fim împreună la închinare cu Biserica Harvest Mureș, la Târgu Mureș. A fost o mare bucurie să vedem ceea ce lucrează Dumnezeu acolo. N-am mai fost la ei de la momentul deschiderii bisericii de anul trecut din ianuarie și am observat credincioșia lor și dedicarea lor și căutarea lor după Dumnezeu și toate acestea au fost motive de încurajare și de mulțumire pentru noi. Și de asemenea, dimineața aceasta vă aducem dragostea lor și mulțumirile lor pentru că vă rugați pentru ei. Și Dumnezeu să continue să binecuvinteze lucrarea Lui de acolo, din Târgu Mureș, unde și acolo e nevoie de lumina Evangheliei, la fel de mult cum e nevoie și aici la Brăila. Amin. Aș vrea să vă rog să deschideți Scriptura dumneavoastră la 1 Petru, capitolul 5, și în această dimineață ne vom uita la ultimile 3 versete din această epistolă, versetele 12 la 14, și este într-un fel, dacă vreți, un fel de, nu știu cum să-i spun eu, un fel de încheiere a epistolei, a scrisorii lui Petru, și de foarte multe ori, mulți dintre noi, când ajungem la partea aceasta de încheiere, ne grăbim să trecem în viteză, așa că ne gândim că până la urmă sunt foarte multe lucruri care se repetă din alte scrisori. E ca și când ai spune cu drag, nu știu cine, sau sper să ne vedem. Și avem impresia că într-un fel și încheierile epistolelor sau scrisorilor din Scripturi sunt parcă în aceeași direcție. Însă săptămâna aceasta am stat și m-am uitat din nou la bogăția cuvântului Dumnezeu și am văzut în doar 3 versete extrem de multă bogăție. Și în această dimineață aș vrea să vă invit să ne uităm împreună la versetele acestea care ne vor ajuta să concluzionăm un pic mesajul acestei scrisori. Și vă rog să ascultați ce spune Apostolul Petru. V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Biserica aleasă cu voi care este în Babilon vă trimite sănătate, tot așa și Marcu, fiul meu. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste. Pacea să fie cu voi, cu toți care sunteți în Hristos Iisus. Amin. Haideți să ne rugăm împreună. Doamne, dimineața aceasta recunoaștem nevoia noastră de Tine, nevoia noastră de prezența Ta. Toți cei care suntem în locul acesta depindem de prezența Ta ca să trăim. Dacă Tu ești, atunci suntem și noi. Dacă Tu lipsești, noi încetăm să existăm. Și în această dimineață te rugăm prin Duhul Sfânt să fii prezent în mijlocul nostru. Te rugăm să vorbești fiecăruia dintre noi. Și prin cuvântul Tău, cuvânt care are putere să transforme, cuvânt care are putere să învieze morții, cuvânt care are putere să elibereze de păcat, te rugăm să faci lucrările acestea în viața noastră, în mijlocul nostru, prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Așadar, suntem la finalul cărții, o epistolă care are un mesaj central. Și mesajul acesta, dragii mei, dacă ar fi să-l concluzionăm într-un fel, este acela că Dumnezeu alege anumiți oameni pentru a-i mântui și că pe cei aleși pentru mântuire, Dumnezeu îi duce până în slavă. Mai spun o dată. Dumnezeu alege oameni ca să-i mântuiască și pe cei aleși, Dumnezeu îi duce cu siguranță până în slavă. Amin. Este o motivație la închinare, o motivație la laudă. Gândiți-vă un pic la cât de multe probleme și cât de multe pericole au apărut doar pe paginile acestei scrisori. Gândiți-vă la atacuri, gândiți-vă la încercări, gândiți-vă la suferințe, gândiți-vă la pur și simplu acuzații pe nedrept, gândiți-vă la oameni care își fac de cap și sisteme care își fac de cap și fac ce vor ele, ca și când ar fi Dumnezeu în lumea asta. Gândiți-vă la foarte multe lacrimi, gândiți-vă la trădări, gândiți-vă la o grămadă și o grămadă de lucruri care sunt prezentate în această carte. Și când vezi acest puhoi de probleme și de necazuri, întrebarea care se ridică în inima ta este: Doamne, dar voi reuși să trec prin toate astea? Și mai mult decât atât, pe lângă toate acestea, puneți problema cea mai serioasă când este vorba despre mântuire. Și problema aceasta este în noi, în mine și în fiecare dintre dumneavoastră. Nu numai că sunt problemele astea din afară, nu numai că sunt obstacole care vin din exterior, atacurile leului care răcnește și caută pe cine să înghită, dar mai este și firea noastră pământească. Mai sunt înclinațiile noastre păcătoase, firești, care nu caută voia lui Dumnezeu, care nu doresc ceea ce dorește Duhul Sfânt. Și întrebarea pe care fiecare dintre noi ne-o punem este: Doamne, oi reuși să ajung până la capăt? Doamne, voi reuși să răzbat? Mesajul cărții 1 Petru este acesta: că dacă ai fost ales de Dumnezeu ca să fii mântuit, cu siguranță vei răzbate până la capăt. Slăvit să fie Dumnezeu! Nu cred că m-ați auzit, dragii mei, nu cred că m-ați auzit. Altfel n-ați sta așa de pleoștiți cum sunteți acum. Mesajul cărții 1 Petru este că dacă ești ales de Dumnezeu pentru mântuire, vei ajunge până la capăt cu ajutorul lui Dumnezeu. Amin! Slăvit să fie numele Lui! Important însă este să fii sigur că ai pornit pe drumul ăsta. Să te asiguri că ești acolo unde trebuie. Vă rog să observați ce spune Petru în textul pe care l-am citit. Uitați-vă, vă rog, de la versetul 12. V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, și fiți atenți care este scopul lui, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc. Adică să confirm, să demonstrez că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Dacă Petru vorbește despre har adevărat, înseamnă că există și har fals, neadevărat, o caricatură de har. Și atunci, dragii mei, dacă există har adevărat și har fals, întrebarea cea mai importantă este: cum reușesc să fac deosebirea între harul adevărat și harul fals? Sau altfel spus, eu și cu tine, avem siguranță că ne-am alipit de harul adevărat? Pentru că observați, vă rog, expresia pe care o folosește Petru, că harul acesta este harul de care v-ați alipit. Este vorba că e ca și când l-ai strâns în brațe și el te-a strâns în brațe pe tine și nu te mai poți desprinde de el. Ești una cu harul acesta. Toată problema este pe care ar trebui să o discutăm este: oare m-am alipit de harul care trebuie? Este harul acesta pe care îl trăiesc eu adevăratul har al lui Dumnezeu? Sau este un har fals? Un har care nu mă poate duce până la capăt. Pentru că dacă m-am alipit de harul care trebuie, care este adevărat, mă duc până la capăt, fără nicio rezervă, fără nicio problemă. Am siguranța că mă duc până la capăt. Dar dacă nu m-am alipit de harul care trebuie, atunci mă voi opri. Mai mult decât atât, s-ar putea să nu mă opresc și să mă înșel. Și dimineața aceasta, dragii mei, mesajul este adresat celor ce nu au încă o relație cu Domnul Iisus Hristos. Ne rugăm din toată inima că în această dimineață fiecare dintre ei să se alipească de harul lui Dumnezeu. Dar mai ales, mesajul în această dimineață este pentru noi, cei care suntem parte a acestei biserici. Și să ne întrebăm: oare ne-am alipit de harul care trebuie? Ne-am alipit de harul adevărat al lui Dumnezeu? În această dimineață aș vrea să ne uităm împreună la cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cum arată acest har adevărat al lui Dumnezeu. Cum arată acest har adevărat, ca să am siguranța că El mă va duce până în slavă, până la sfârșit. Și primul lucru pe care vă rog să-l observați, chiar în versetul 12 și în versetele următoare, este faptul că harul acesta adevărat transformă vieți. Fiți atenți, vă rog, cum alege să vorbească Petru despre har. V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc cu adevărat că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Apoi, biserica aleasă cu voi care este în Babilon vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, fiul meu. Ce caută acești doi oameni în încheierea acestei scrisori, în încheierea acestei epistole? De ce sunt menționați cei doi, Silvan și Marcu? Păi, dragii mei, până la urmă, harul trebuie cumva manifestat. Harul nu este o chestiune despre care doar cântăm. Harul nu este doar ceva despre care ne rugăm sau despre care vorbim. Harul este ceva ce se vede. Harul trebuie văzut. Harul trebuie manifestat. Harul se concretizează în ceva. Cea mai mare greșeală pe care am putea să o facem este să facem din harul lui Dumnezeu un concept teologic și atât. Da, el este un concept teologic important. Îl veți găsi prezent pe paginile Scripturii, pe fiecare pagină acestei cărți. Dar harul nu poate să rămână doar aici, în cartea aceasta, pe paginile acestei cărți. Harul acesta trebuie să se transfere în viața noastră, a celor ce citim această carte, a celor ce am fost aleși și am fost chemați de Dumnezeu la mântuire. Acela este harul. Iar Silvan este amintit aici. Și vă rog să observați ce spune Petru despre el. V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios. Cred că este un frate credincios. Cine este acest Silvan? Silvan este numele grecesc sau corespondentul grecesc al numelui evreiesc, Sila, care apare în Faptele Apostolilor. Și vă aduceți aminte că Sila este un om care, despre care se vorbește destul de mult în Faptele Apostolilor. De altfel, noi foarte mulți reușim să vedem pe mari oameni de care s-a folosit Dumnezeu și trecem cu vederea oarecum pe oamenii aceia care zicem noi că sunt mai puțin importanți. Îl vedem toți pe Pavel, nu? Pavel este un uriaș al lucrării lui Dumnezeu și toți spunem, extraordinar, aș vrea să fiu ca Pavel. Adevărul este, dragii mei, hai să fim cinstiți, sunt foarte puțini oameni ca Pavel. Pavel a fost unic în felul lui. E bine să ne dorim să fim ca el, dar nu cred că vom ajunge vreunul dintre noi să fim ca Pavel vreodată. Îl vedem pe Petru, marele apostol Petru. Un om simplu, într-adevăr, dar un om dedicat lui Dumnezeu, gata să-și riște viața, gata să păstorească biserica lui Dumnezeu într-o vreme foarte dificilă și într-un context foarte dificil, așa cum veți vedea. În Roma, acolo unde era cetatea de scaun a lui Nero, pe care îl folosea diavolul, leul, împotriva bisericii. Și ne dorim să fim ca Petru. Și e bine să ne dorim ca Petru. Dar aș vrea să vă duc aminte că în Noul Testament și în Scriptură există niște oameni care la prima vedere trec neobservați, dar care au făcut lucrarea acestor mari oameni mai ușoară și mai eficientă. Gândiți-vă la Sila. Sila este omul care stă aproape de Pavel și îl însoțește în călătoriile misionare. Mai țineți minte de experiențele pe care le-a Pavel avut împreună cu Sila? Mai țineți minte experiența din închisoarea din Filipi? Mai țineți minte când Pavel este cu picioarele în butuci și cu mâinile în lanțuri și laudă pe Dumnezeu și se roagă la miezul nopții fără să se plângă pentru că îl dureau toate oasele acolo de bătaia pe care o primise? Știți cine a fost lângă Pavel atunci când era acolo în butuci și în lanțuri? Sila. Și Sila probabil că l-o fi încurajat pe Pavel. Noi îl vedem pe Pavel și zicem ce lucrare extraordinară a făcut Dumnezeu prin Pavel. E adevărat! Dar oare ne-am întrebat vreodată dacă nu cumva Sila a fost acela care i-o fi spus lui Pavel, Pavel, hai să cântăm, Pavel, hai să ne rugăm împreună. Nu știm cine pe cine s-a încurajat, dar important este că oamenii aceștia au stat unul lângă celălalt. De asemenea, în Fapte 15, când biserica din Ierusalim se hotărăște să trimită o scrisoare celor din Antiohia, celor dintre neamuri care se întorseseră la Domnul Iisus Hristos, scrisoarea aceasta trebuia pusă în mâna unor oameni de mare încredere, de mare valoare, pe care biserica din Ierusalim o îi respecta, dar de asemenea care erau bine primiți și de cei din Antiohia. Și adevărat, biserica din Ierusalim îl alege pe Pavel, îl alege pe Barnaba să fie mesager, dar pe lângă ei doi îl trimit și pe Sila, un om cu vază între frați, se spune acolo în Fapte, capitolul 15. Cu vaza acesta, adică care se bucura de respect. Se bucura de respectul bisericii. Apoi îl găsim aici, lângă Petru, pe acest Silvan. Nu știm exact ce s-a întâmplat, pentru că el nu ne spune exact ce a făcut Silvan. V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan. Oare Silvan o fi fost, de fapt, scriitorul, scribul lui Petru? Petru o fi dictat și Silvan o fi scris? Nu știm exact cum stau lucrurile. O fi fost doar mesagerul? O fi luat scrisoarea aceasta și o fi dus-o la frații din Asia Mică, unde erau împrăștiați cei aleși? Nu știm nici asta, dar știm foarte sigur un lucru. Și anume că Petru, după ce a stat ceva vreme pe lângă Silvan și l-a observat pe Silvan cum se poartă, cum slujește, cum vorbește, cum reacționează, spune următorul lucru despre el. Cred că este un frate credincios. De fapt, expresia din limba greacă pentru care cred că este, e de fapt, am concluzionat, am tras concluzia că este un frate credincios. Și tragi concluzia după ce reușești să vezi, după ce reușești să urmărești viața cuiva, tragi concluzia. Și asta a făcut Petru în ceea ce îl privește pe Silvan. S-a uitat la viața lui, s-a uitat la slujirea lui. S-a uitat la felul în care probabil se ruga, la felul în care slujea, la smerenia lui. Și a spus despre el, după ce am văzut viața ta, pot trage concluzia, tu ești un om cu adevărat credincios. Ce cuvinte extraordinare! E adevărat, nu se spune despre el, tu ești un mare predicator. Nu se spune nici, tu ești un mare teolog. Nu se spune nici, tu ești un lider adevărat. Ești extraordinar. Ci se spune despre el, ești un frate credincios. Și întrebarea mea când am citit cuvintele acestea este aceasta și a fost aceasta. Dacă cineva s-ar uita la viața mea, care ar fi concluzia pe care ar trage-o? Și aceeași întrebare, dați-mi voie să vă pun și dumneavoastră în această dimineață. Dacă cineva s-ar uita la viața ta și te-ar urmări de dimineața până seara, cum vorbești tu, cum te rogi tu, cum slujești tu, cum răspunzi când ești atacat, cum reacționezi când ești în suferință, oare ce concluzie ar trage oamenii aceștia? Ești un frate credincios? Ești o soră credincioasă? Credincios înseamnă, dragii mei, fidel, statornic. Cu alte cuvinte, mâine dimineață mă vei găsi din nou în același loc. N-am să plec de aici, oricât de greu ar fi, oricât de complicat ar fi. N-am să plec de aici, rămân aici. Și aceasta este chemarea pe care Dumnezeu ne-o face fiecăruia dintre noi, aceea de a fi loial, de a fi fideli, în primul rând lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, până la urmă avem tot felul de ocazii de a ne îndepărta de Dumnezeu. Viața ne oferă, dacă vreți, multe scuze, multe motive să ne îndepărtăm de Dumnezeu. Dumnezeu nu răspunde la rugăciuni, Dumnezeu nu face aia, Dumnezeu nu face cum vreau eu, Dumnezeu nu știu ce, Dumnezeu nu știu cum și mai lasă-mă în pace cu toate lucrurile astea și plecăm la un moment dat. Sila sau Silvan, spune cuvântul lui Dumnezeu, după ce Petru i-a urmărit viața, s-a uitat la el și a spus, tu ești un om credincios. Dar cred că ați observat împreună cu mine că nu-i vorba doar despre om credincios, ci este un frate credincios. Este un frate credincios. Asta vorbește și despre relația dintre Silvan și Petru, despre relația dintre Silvan și Marcu. Credincios față de Dumnezeu, dar și credincioși unii față de ceilalți. Când cineva se uită la viața ta, ce vede el? Vede același lucru? Credincioșie față de Dumnezeu? O, cât de mulți dintre noi Vorbim într-un fel când suntem la biserică și vorbim altfel când suntem acasă. O, câți dintre noi ne rugăm atât de frumos aici, dar ne rugăm atât de puțin acasă. O, câți dintre noi știm și dăm lecții la alții ce trebuie să facă, dar când este vorba despre felul în care trăim noi, trăim și apucăm tot felul de scurtături. Dacă vreți, de la scurtături, când este vorba despre legi, despre bani, despre felul în care ne gestionăm viața, la modul în care gestionăm timpul nostru liber, la modul în care gestionăm toate resursele pe care le avem, scurtături, dar ne pricepem să dăm lecții altora. Dacă cineva ar pune lucrurile astea cap la cap, ce concluzie ar trage când s-ar uita la viața ta? Ar vedea ei harul adevărat al lui Dumnezeu în viața ta? Pentru că un har care nu se concretizează în vieți de oameni este un har fals. Un har fals. Harul transformă. Și în pasajul din Tit, m-a ascultat în dimineața aceasta în timpul închinării o parte din acest pasaj, dar în capitolul 2 din Tit, Pavel, la rândul lui, vorbind despre harul lui Dumnezeu, spune căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem, să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie. Cu alte cuvinte, harul acesta adevărat pune capăt stilului vechi de viață și începe un alt stil de viață pentru fiecare dintre noi. Este harul pe care îl trăiești tu, harul acesta care îți transformă viața? Spune-mi, te rog, două, trei lucruri pe care harul lui Dumnezeu le-a schimbat în viața ta. Poți să mi le spui? Poți să le arăți? Nu cu vorbe. Poți să le arăți? Nu, stai puțin. Nu mă refer schimbările acelea de acum 20 de ani când te-ai întors la Dumnezeu. Nici de alea de acum 10 ani când te-ai întors la Dumnezeu sau de acum un an sau de acum 2. Nu. Te întreb, în ultima săptămână Dumnezeu a făcut vreo schimbare în viața ta? Luna trecută Dumnezeu a făcut vreo schimbare în viața ta. Te-a scăpat de vreun păcat. A pus în viața ta o altă valoare pentru care să trăiești. Te-a scos din tristețea ta și din ursuzimea ta ca să fii bucuros tot timpul și să fii plin de laudă la adresa lui Dumnezeu. Te-a izbăvit de starea de nemulțumire și din starea aceea de a fi nemulțumitor ca să te facă mulțumitor și mulțumit. Harul se concretizează în vieți transformate. Acesta e harul adevărat. Și dacă în ultima perioadă Dumnezeu a schimbat viața ta, atunci, dragul meu, tu te-ai lipit de harul care trebuie. De harul adevărat. Și atunci, bucură-te, stai liniștit. Harul ăsta te va duce până în slavă. Nu tu, nu eu, n-am cum să ajung până în slavă. Harul ne va duce pe fiecare dintre noi. Mai trebuie să ne asigurăm că e harul adevărat și nu harul fals. Petru l-amintește aici și pe Marcu, fiul meu. Nu știm prea multe despre familia lui Petru. Unul din lucrurile pe care îl știm cu siguranță este că Petru a fost cu adevărat căsătorit. Despre Pavel știm sigur că nu a fost căsătorit. Petru a fost căsătorit, a avut o familie, a avut o soție, a avut cu siguranță o soacră, știm sigur despre asta. Da? Nu știu dacă a avut copii, nu știu nimic despre copiii biologici a lui Petru. Probabil că Petru a fost atât de dedicat lui Dumnezeu încât nu știu dacă a avut fii sau fiice biologici și biologice. Dar știm un singur lucru, că după ce a plecat el, au rămas în urma lui o grămadă de fii și fiice spirituali, duhovnicești. Vedeți, ăștia fizici nici măcar nu sunt menționați, dar au rămas aceia spiritual duhovnicești. Spune el, biserica aleasă cu voi care este în Babilon vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, și se grăbește imediat să spună, fiul meu spiritual, fiul meu în care mi-am investit viața, fiul meu care m-a ajutat așa de mult. De altfel știți foarte bine că cea de-a doua evanghelie poartă numele lui Marcu, care de fapt se pare că este Evanghelia lui Petru. Petru, de fapt, a spus Evanghelia aceea lui Marcu, dar a scris-o Marcu, pentru Petru. Marcu, de asemenea, este împreună cu Pavel, este împreună cu Barnaba. E adevărat că la un moment dat este dezamăgit Pavel de Marcu și întrerupe relația cu Marcu datorită faptului că, nu știu, fi avut vreun faliment, nu s-o fi ținut de cuvânt, nu fi fost credincios la un anumit moment dat când a fost vorba despre o slujbă pe care și-a asumat-o. Dar spre finalul vieții, până și Pavel trebuie să recunoască faptul că Marcu este indispensabil pentru lucrarea lui. Și în 2 Timotei, capitolul 4, vorbește despre faptul că Marcu este lângă el acolo, când era în închisoarea din Roma. Marcu este probabil unul din oamenii care ne reprezintă pe noi toți. Pentru că noi toți avem falimente. Noi toți avem scurtături în viața noastră. Noi toți avem eșecuri. Dar Marcu n-a rămas caracterizat de eșecurile lui și de falimentele lui. S-a ridicat, s-a pocăit și a fost de folos lucrării lui Dumnezeu. Și în viața lui vezi lucrând ce? Harul! Harul! Că Dumnezeu atunci când noi greșim, nu ne trage un șut și ne spune, la lată de gunoi cu tine, altul la rând. Și că Dumnezeu pur și simplu în harul lui ne vindecă, ne ridică și ne spune, nu-i nimic că ai falimentat odată, mai încearcă odată. Nu-i nimic că ai avut un eșec, mai încearcă odată, mergi înainte. Acesta este harul adevărat al lui Dumnezeu, care oferă șansă după șansă. Tu ai un astfel de har în viața ta? Poate că unii dintre voi ați abandonat deja lupta. Ați falimentat de atâtea ori și ați avut atâtea eșecuri încât spui, oricum n-are rost să mai încerc, n-are rost să mă mai lupt. Nu merge, nu cred că am să scap vreodată. Dragul meu, ascultă-mă cu atenție. Dacă a fost har pentru Marcu, este har și pentru tine. Ridică-te din starea în care ești, luptă un pic și începe să spui, Doamne, nu mă las, nu mă las copleșit, nu mă las pradă descurajării. Eu știu că harul tău mă poate ridica, harul tău îmi poate da viață. Și în ultimul rând aici, îl amintim pe Petru, bineînțeles. El este un alt om în care s-a manifestat harul lui Dumnezeu. Petru a avut probabil unul dintre cele mai mari eșecuri dintre toți apostolii Domnului. S-a lepădat de Domnul, a mințit, a trădat. Și Domnul nu numai că îl iartă, dar îi dă locul cel mai important din lucrarea din prima biserică, din biserica primară. De ce? Pentru că asta face harul. Harul ridică, harul vindecă, harul ne face să ne ridicăm de fiecare dată când cădem și avem eșecuri. Dar harul adevărat trebuie neapărat să transforme vieți. Și dimineața aceasta mă îndrept înspre voi toți cei care sunteți frații mei, surorile mele. Este harul de care v-ați alipit voi harul adevărat? Se vede el în modul în care lucrează în viața noastră? Biserica este formată din oameni transformați, nu din oameni înscriși într-un registru de membri, ci din oameni cu adevărat transformați. Ești un astfel de om în care se manifestă și lucrează harul lui Dumnezeu. Deci harul adevărat este harul care transformă vieți. Dar nu doar atât, dragii mei. Uitați-vă, vă rog, în continuă cuvântul. V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Și apoi Petru continuă, biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, fiul meu, spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste. Care e lucrul acela care ar trebui să-l producă harul adevărat cel mai clar în viața noastră? Dacă ar fi să găsim un singur cuvânt pe care harul trebuie să-l producă în viața noastră, oare care ar fi cuvântul acesta? Și cuvântul acesta, dragii mei, este dragoste. Harul adevărat se manifestă prin dragoste. Harul adevărat se concretizează în dragoste. Din nou, spun ceea ce spuneam puțin mai devreme. Harul nu este doar un concept teologic. Harul nu este doar un concept care ne face mintea mare, capul mare, creierul mare. Harul este ceva ce coboară de la creier la inimă și îți face inima mare, atât de mare încât să poți primi tot mai mulți oameni în inima ta și să-i poți accepta pe oameni și să-i poți sluji și să-i poți iubi pe oameni și să-i poți accepta pe oamenii care sunt diferiți de tine, dar sunt acolo aduși de Dumnezeu în viața ta. Harul, dragii mei, ne aduce în comunitatea lui Dumnezeu. Harul ne scoate din chestia asta de viața mea, casa mea, familia mea, nu mă interesează de nimeni altcineva. Nu, harul acesta nu e harul adevărat. Dacă tu vorbești în momentul acesta în termenii aceștia, atunci nu te supăra pe mine. Harul care lucrează în viața ta este un har fals. Uitați-vă, rog, contextul în care așează Petru până la urmă discuția aceasta. Uitați-vă împreună cu mine la versetul 5 din capitolul 5. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Din nou, cuvântul despre care vorbim puțin mai devreme. Adică, cum adică le dă har celor smeriți? Ce înseamnă să fii smerit în contextul acesta? În contextul acesta înseamnă să recunoști că ai nevoie de alții. Să recunoști că nu-ți poți trăi viața de credință de unul singur. Nici măcar tu singur, nici măcar tu cu familia ta, ci tu ai nevoie de comunitatea harului, care înseamnă mult mai mult decât tu însuți și viața ta. Înseamnă alți credincioși, alți oameni. O, cât de important sunt alții în viața noastră. Pe parcursul întregii epistole, Petru a vorbit despre această dimensiune comunitară a harului lui Dumnezeu, a vieții de credință. Ascultați-vă ce spune el, 1 Petru 1, 22. Deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții, din toată inima. Observați dimensiunea comunitară? Observați ce spune Petru aici? Și apoi spune el, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viac. Din nou, care e dovada că ai fost născut din nou din sămânța asta care nu poate putrezi? Faptul că ai o dragoste neprefăcută pentru frați și că iubești cu căldură. Cu căldură, cu intensitate, temperatura dragostei tale e mare, e ridicată, e fierbinte. Când pui mâna, te frige. Dați-vă în capitolul 2, versetul 5. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Știți ce este o casă duhovnicească? Este pur și simplu o familie duhovnicească. O preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu. Mi-ar fi plăcut foarte mult ca aici să spună cuvântul și tu ești o piatră, numai că o piatră nu e o casă, înțelegeți? Chiar că sunt mare, nu sunt o casă, eu nu sunt casa. Tu nu ești casa. Noi toți împreună formăm casa. Tu împreună cu alții formezi casa. Tu nu ești casa lui Dumnezeu, tu nu ești casa duhovnicească. Și o piatră care rămâne în afara casei, construcției, este o piatră care nu este folositoare. Poate ea frumoasă, să fie frumoasă, neatinsă de daltă, pentru că asta e problema. Când trebuie să te așezi împreună cu alții, trebuie să treci prin procesul acela de dăltuire, da? De dăltuire, de cioplire. Vine cineva și dă, îți taie colțurile, îți taie marginile ca să te poți potrivi acolo unde trebuie să stai. Dar dacă vrei să scapi de daltă, e simplu. Rămâi de unul singur. Rămâi singur. Nu o să pună nimeni mâna pe tine. Nici ciocanul, nici dalta. Nimeni. O să fii neatins. Numai că atunci nu ești casă. Ești pur și simplu o piatră și atât. Uitați-vă din nou dimensiunea comunitară. Uitați-vă, vă rog, în capitolul 3, versetul 8. Încolo toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Din nou dimensiunea comunitară. Dați-vă în capitolul 4 din 1 Petru, versetul 8. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte. Din nou, observați acest fierbinte. O dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Toate acestea fac parte din manifestarea harului în viața noastră. Harul ne cheamă la dragoste și se manifestă prin dragoste. Uitați-vă, rog, ce spune Petru, versetul 13 și 14. Biserica aleasă care este în Babilon vă trimite sănătate, tot așa și Marcu, fiul meu. Și apoi versetul 14, spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste. Mai întâi trebuie să spun faptul că în limba greacă acest spuneți-vă sănătate nu există. Sănătate probabil că este influențat, Corinlescu a fost influențat de mentalitatea noastră românească, precum că sănătatea e mai bună decât toate, așa zicem noi, nu? Sănătatea, că e mai bună decât toate. Ei, nu-i chiar așa. Știți de fapt ce spune Petru aici în originalul grecesc? Spune doar atât, salutați-vă unii pe alții. Salutați-vă unii pe alții. Iar acest salutați-vă unii pe alții nu înseamnă doar bună dimineața sau bună ziua sau pacea Domnului sau cum mai salutăm fiecare dintre noi. Nu, nu. Ce înseamnă pur și simplu a saluta pe cineva înseamnă să-ți prezinți respectul față de persoana respectivă. Cu alte cuvinte, o manifestare de respect. Dacă vrei să spui că respecti pe cineva, va trebui să începi de aici. Înțelegi? E lucrul minim când este vorba despre respect. Să saluți. Dar însemna mult mai mult decât atât. Însemna și o dovadă de acceptare. Te duci spre oameni pe care nu-i cunoști și îi saluți. Dar vedeți că nu doar la atât se oprește Petru. El spune, spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste. Cu o sărutare de dragoste. Și l-am citit cuvintele acestea, n-am putut să nu mă întreb. Ce s-a întâmplat cu noi? Ce s-a întâmplat cu noi? Că nu mai putem să facem asta. Așa e? Intrăm la bănuieli, ne uităm cum nu trebuie. Zicem, mă, ce cu ăsta? Pupăciosul ăsta e cam pupăcios. Uite la el. Pentru că trăim într-un mediu, dragii mei, pervertit de păcat și de mizeria asta lumii în care trăim noi. Dar știți ceva? Noi ar trebui să influențăm lumea, nu lumea pe noi. Iar această salutați-vă unii pe alții cu o sărutare de dragoste era manifestarea unei familii, nu era nimic necuvincios acolo, nu era nimic imoral, nu era nimic care se ducă cu gândul la curvie, la nu știu ce prostii care trec prin minte unora, ca căror minte n-a fost înnoită încă de Duhul lui Dumnezeu. Nu, era ceva curat, era ceva inocent, era lucru normal pe care îl fac oamenii care aparțin aceleași familii. Nu cred că veți avea vreo problemă dacă o să mă vedeți îmbrățișându-l pe Oti și pupându-l pe Oti. Dai, cât e mai mare ca mine. Dar o fac pentru că îl iubesc și mi se pare normal. Oare de ce n-ar fi normal să facem același lucru între noi? Auzeam despre cineva care spunea altcuiva, iubitule, și imediat, dar ce îmi zice mie iubitule? Ascultă, credeți-mă, nu era nimic necuvincios acolo în acest iubitule. Nimic necuvincios. Era pur și simplu dragostea unei mame, că era mai în vârstă, pentru cineva mai tânăr, pentru cineva care este parte din aceeași familie. Vreți să vorbim despre har? Hai să vorbim despre cât de mult ne iubim unii pe alții. Mândria îți spune, tu n-ai nevoie de nimeni. Tu n-ai nevoie de nimeni. Tu singur ești de ajuns. Am o veste pentru tine. Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Dumnezeu stă împotriva ta. Când stai cu mâinile așa și ții pe toți la distanță, în mod automat îl ții la distanță și pe Dumnezeu. Dar și Dumnezeu stă cu mâinile așa, crede-mă. Și Dumnezeu se proptește în calea ta și îți spune, deci nu merge mai departe. Și ăsta e motivul pentru care lucrurile nu merg așa cum ar trebui în viața noastră de multe ori. Pentru că suntem mândri și Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Și nu-i lasă să meargă mai departe. Ia lasă-ți mâinile jos. Ia lasă-ți mâinile jos și capitulează. Ia lasă-ți mâinile și se vei vedea cum mâinile altora se vor întinde înspre tine și te vor îmbrățișa. La început te vei simți inconfortabil. Te vei simți puțin jenat. Dar încet, încet vei învăța să faci lucrul ăsta. Vorbeam cu unul din prietenii mei, păstor cu care am început o relație de mentorare și îmi spunea la un moment dat, a venit la mine cu o cerere foarte ciudată, n-am să vă spun numele lui că nu e important până la urmă, și mi-a zis așa, Marius, datorită copilăriei mele și felul în care eu am fost crescut de părinții mei, nici măcar nu știu să îmbrățișez. Mă înveți și pe mine cum să îmbrățișez? Mi s-a părut un lucru foarte interesant și curajos din partea lui. Și de fiecare dată când ne întâlneam cu el și încă când mă întâlnesc cu el, îi spun, lasă mâinile mai moi, lasă mâinile mai moi, nu mai stai așa țeapăn, lasă-mă să te îmbrățișez. Pentru că, dragii mei, aici, în familia lui Hristos, în care toți am primit har, ar trebui să fie manifestarea ale dragostei reale. Din păcate, mulți dintre noi nici măcar nu se mai ne salutăm. Am primit har, ne-e greu să-l oferim. E adevărat. Ne-am deranjat unii pe alții de-a lungul anilor. Asta se întâmplă în orice familie. Așa se întâmplă. Așa, nu știu cum e la voi acasă. La mine așa este. Și ieri ne-am deranjat. Și ieri s-au întâmplat lucruri în familia noastră. Dar asta înseamnă că de acum încolo n-o să îmbrățișez? N-o să iubesc? N-o să sărut? Ba da, mai mult decât înainte. Pentru că sunt partea familiei mele. Și cred că asta este chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Harul adevărat se manifestă prin dragoste. Oamenii ăștia se întâlneau și de-abia se așteptau unul pe celălalt. Se iubeau atât de mult încât o întâlnire pe săptămână la biserică nu era de ajuns. De asta se întâlneau în fiecare zi se întâlneau. Erau nelipsiți de la templu. Nu se mai săturau unii de alții. Pentru noi e așa de greu. Și duminica, mai mă duc și la grup mic. Dacă mai face și o întâlnire de rugăciune. Deci așa e complicat. E complicat. E greu. Viața e grea, domnule. Pentru noi viața e grea? Ia întrebați-i pe ei. Acum n-aveți cum. Dar o să ajungeți în cer și o să-i întrebați. Cum a fost viața pentru voi în primul veac? A fost ușor să vă întâlniți în fiecare zi la templu? Vă vor spune, am avut și noi probleme ca și voi, dar ne iubeam atât de mult unul pe altul, încât nu ne mai puteam sătura unul de celălalt. Doamne, adu harul ăsta în viața noastră. Adu harul ăsta în biserica noastră. Harul care se manifestă prin dragoste autentică. Și apoi, uitați-vă, vă rog, încă un lucru despre har. Versetul 13. Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate, vă salută. Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă salută. Mai exact, unde este biserica asta din Babilon? Biserica din Babilon, bineînțeles, este biserica din Roma. Babilonul reprezintă în limbaj biblic tot ceea ce este mai rău, tot ceea ce este mai pervers, tot ceea ce este mai mizerabil în lumea aceasta. Vă aduc aminte, dacă aveți curiozitatea, citiți acasă Apocalipsa. Vom începe o nouă serie de mesaje pe Apocalipsa peste 2 săptămâni cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă Domnul va voi, bineînțeles, și vom mai fi în viață. Dacă nu, mergem acasă la Tatăl și ne bucurăm de alte lucruri. Dar dacă vom ajunge și veți citi cu atenție Apocalipsa, veți observa că atunci când Ioan vorbește despre păcat și despre mizerie, întotdeauna alege cuvântul Babilon. Babilonul. Și mai spune despre ea ceva. Curva cea mare, prostituata cea mare, este în cea mai mare mizerie. Fiți atenți acum. Babilonul este Roma. Era Roma în vremea de atunci. Iar Dumnezeu, în îndurarea lui extraordinară și în harul lui extraordinar, știți ce face? Acolo în Babilon, în Roma, sub nasul lui Nero, unde era, dacă vreți, vizuina leului, da? Pentru că asta era cu Roma până la urmă. Leul care răcnește și care caută să înghidă, dormea acolo, era acolo, domnea la Roma. În vizuina leului se duce Dumnezeu prin harul lui și începe să aleagă oameni și să-i pună împreună și să formeze din ei o biserică. Slăvit să fie Dumnezeu! Pentru că asta e bucuria cea mai mare lui Dumnezeu, să planteze biserici, să înființeze biserici. Dumnezeu nu mântuiește doar oameni, Dumnezeu înființează biserici. Atunci când adună oameni, când salvează oamenii, pune împreună și face din ei o biserică. Unde? Sub nasul lui Nero și acolo sub nasul diavolului acelui rău. Asta e harul, acesta este harul adevărat al lui Dumnezeu. Adică este harul acela care învinge orice obstacol. Harul adevărat învinge orice obstacol. Ce lucrare extraordinară poate să facă Dumnezeu și în viața ta și în viața familiei tale. Poate că acum, în momentul acesta, familia ta arată ca și când ar fi acolo locul unde domnește cel rău. Aproape că îl simți pe diavolul plimbându-se pe la tine prin casă. Se poate întâmpla așa ceva. Am o veste pentru tine. Dumnezeu acolo poate să mântuiască. Acolo se manifestă harul lui Dumnezeu. Nu-ți pierde nădejdea. Nu te teme. Nu tremura. Ci stai tare, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, împotrivește-te lui tare în credință. Mai sunt și alții care trec prin exact experiența ta. Oameni în casa cărora diavolul lucrează cu putere, dar care au ales să stea împotriva diavolului și să nu se teamă. Și Dumnezeu onorează credința aceasta. Și Dumnezeu câștigă biruință după biruință în casa aceea, slăvit să fie Dumnezeu. S-ar putea ca în viața ta să fi fost atât de sfâșiat de diavolul. O, câți dintre noi nu purtăm rănile diavolului, aleului pe trupul nostru, dar mai ales în inima noastră. Fiecare păcat în care am cedat, fiecare ispită în care am cedat teren și am căzut, nu înseamnă nimic altceva decât o nouă sfâșiere aleului în inima noastră. Ascultați-mă, harul lui Dumnezeu începe să vindece. Nu există rană pe care leul să o producă și pe care harul lui Dumnezeu să nu o vindece, slăvit să fie numele Lui. Așa că nu ceda, nu te opri, s-ar putea să te uiți la viața ta și să spui, viața mea, dacă ai ști de câte vreme mă lupt cu niște păcate, nu reușesc să scap de ele. Vocea aceea nu-i vocea lui Dumnezeu, e vocea celui rău, care îți spune că tu veșnic vei sta în robia acelor păcate. Dragul meu, uită-te dincolo de această voce, la lucrarea Harului și vei vedea că Dumnezeu va birui până și în vizuina leului dacă trebuie. Pentru că Dumnezeu nu are nicio problemă să facă lucrul ăsta. Harul adevărat învinge obstacolele. Nu știu dacă vi s-a întâmplat lucrul acesta. Să spui că ești slab și să te vezi slab. Și e bine să ne vedem slabi și dependenți de Dumnezeu. Și apoi la un moment dat când ajungi în cea mai grea încercare, să simți că ai puteri pe care nu ți le poți explica. De unde am avut puterea să rămân în picioare? De unde am avut puterea să nu mă plec, să nu cedez? Doamne, de unde am mai dat puterea să fac lucrul pe care l-am făcut? Și parcă te uiți în urmă și zici, nici nu vine să cred că am fost eu, parcă altcineva a făcut lucrul ăsta în mine. Da, e adevărat, nu tu l-ai făcut, altcineva l-a făcut. Cine? Dumnezeu prin harul Său care lucrează în noi, slăvit să fie Dumnezeu. Pavel spune la un moment dat în 2 Corinteni, în capitolul 12, cunosc un om care a fost răpit până la al treilea cer. Și modul în care vorbește este ca și când e altcineva, e vorba despre altcineva. La un moment dat, cât e el de Pavel, se scapă la un moment dat și zice, de fapt eu eram ăsta. Și spune, eu eram cel care a fost răpit până la al treilea cer. Am avut parte de experiențe pe care urechea nu le-a auzit, am văzut lucruri pe care ochiul nu le-a văzut și la mintea omului nu s-au suit. Așa sunt experiențele de care a avut Pavel parte. Și spune el, dar ca să nu mă îngânf, Dumnezeu a pus în trupul meu un țepuș. Știți câți ani a avut Pavel țepușul ăsta în trupul lui? 12 ani. 12 ani. Și în cei 12 ani, spune cuvântul lui Dumnezeu, Pavel l-a rugat pe Dumnezeu de 3 ori să îndepărteze țepușul ăsta din carnea lui. Și a spus, Doamne, Tu știi cât îmi este de greu. Doamne, nu mai pot. Îndepărtează țepușul ăsta din trupul meu. Și de fiecare dată răspunsul lui Dumnezeu a fost același. Nu, n-am să-l îndepărtez. Harul meu îți este îndeajuns. Pentru că puterea mea este desăvârșită în slăbiciune. De aceea spunea Pavel, mă voi lăuda mult mai mult cu slăbiciunile mele decât cu biruințele mele. Slăbiciunile mele, pentru că atunci când văd că am rămas totuși în picioare, în ciuda faptului că știu cât de slab sunt, că tremură picioarele când stau în fața unui inamic, că nu știu ce să fac când sunt într-o încercare, văd cât sunt de slab și cu toate astea sunt în picioare, atunci știu sigur că n-am fost eu, a fost harul lui Dumnezeu care a lucrat în mine. Harul lui Dumnezeu care m-a ținut, harul lui Dumnezeu care a învins orice obstacol. Și harul lui Dumnezeu nu s-a schimbat nici față de tine, dragul meu și draga mea. Harul lui Dumnezeu are putere și în viața ta. Chiar acum locuiești în vizuina leului. Acolo harul lui Dumnezeu se arată desăvârșit și te va scoate și te va ține biruitor. Pentru că harul lui câștigă biruință după biruință. Slăvit să fie numele lui. Acesta e harul adevărat. Harul fals se teme. Harul fals pur și simplu pleacă, pentru că nu stai în fața, cine mă pune pe mine să stau în cazurile astea? Ați văzut oameni care gândesc așa? Eu am crezut că viața de credință e simplă, e ușoară, dar văd că de când m-am pocăit, parcă e mai greu, mai complicat. Și tântești tot și pleci, acela-i har fals, harul adevărat te ține, chiar dacă ești slab și tocmai atunci își intră în funcțiune când ești slab și nu poți să mergi mai departe. Harul adevărat învinge orice obstacol. Și un ultim lucru în această dimineață. Uitați-vă cum încheie Petru, epistola lui, versetul 14. Pace să fie cu voi, cu toți care sunteți în Hristos Iisus. Harul adevărat produce pace. Harul adevărat produce pace. Pacea să fie cu voi, cu toți, Dar nu doar cu voi, cu toți, nu este doar un salut de ăsta de genul să fie cu voi, cu toți, pacea lui Dumnezeu. Știți că până și arabii se salută cu pace. Da? Deci nu credeți că pace este doar creștinesc. Este și evreiesc, este și arabesc. Nu. E altceva mult mai important decât pacea ca și salut. Nu era vorba de un salut, este vorba de o stare, de o realitate pe care o trăiesc anumiți oameni. Care sunt oamenii aceștia? Cei care sunt așezați în Hristos, Iisus. Aceștia sunt oamenii care au pace. Pentru că voia lui Dumnezeu pentru noi este să ne dea pace. Iar pacea este rezultatul harului în viața noastră. Este rezultatul prezenței Domnului Iisus Hristos și a noastră în Iisus Hristos. De unde știi că tu ești așezat în Hristos, Iisus? De unde știi? Că ai pace. Nu că, că ai o viață liniștită, nu mă înțelegeți greșit. Nu asta înseamnă, ci că în mijlocul necazurilor și problemelor și furtunilor, exact cum am cântat, tu ai pace. Pentru că minunea minunilor pe care o face Dumnezeu este nu o să liniștească furtunile din jurul nostru, ci furtunile din inima noastră. Și să aducă pace în inima noastră în mijlocul furtunii, slăvit să fie numele Lui. Ai tu pace aceasta? Dumnezeu își dorește să o aducă în viața ta. Și este rezultatul harului lui Dumnezeu. Vă reamintesc ce spune Scriptura? Cei răi nu au pace. Ei sunt tot timpul tulburați, tot timpul frământați. Nimic nu le ajunge, nimic nu le convine. Tot timpul... Vezi așa o stare de neliniște și de alertă și de vor ceva, nimic nu le ajunge. Cei ce trăiesc prin harul lui Dumnezeu au pace. Nu înseamnă că au tot ce le trebuie. Nu înseamnă că au viața pe care și-au dorit-o și pentru care s-au rugat. Dar chiar și atunci când nu primesc ceea ce și-au dorit, au pace. Pentru că este rezultatul lucrării Harului lui Dumnezeu în viața lor. Dă-mi voie să te întreb în dimineața aceasta. Este acesta Harul de care te-ai lipit tu? Harul care se vede că transformă viața ta? Harul care lucrează dragoste pentru alții? Lasă-mă să te întreb, câți prieteni noi ai în viața ta în ultima perioadă? Și aceia pe care i-ai, iubești mai mult? Sau te uiți la viața ta și an după an, numărul prietenilor tăi și a fraților tăi care au acces în viața ta sunt din ce în ce mai mic. Asta nu-i har. Harul își deschide brațele mai mult, primește mai mulți oameni. Harul adevărat învinge obstacolele și ne dă putere să mergem înainte și harul adevărat lucrează pacea în inima noastră. Ai tu harul acesta în viața ta? Te-ai lipit de harul acesta? Atunci vestea bună pentru tine este, vei ajunge în slavă. Dragul meu, Dumnezeu nu te-a chemat doar să ai o viață morală. Dumnezeu nu ne-a chemat doar să avem o viață morală. Mulți dintre noi credem că asta e chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Și nu ne gândim că exact ceea ce spuneam înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu trăim și acum. Știți minte ce spuneam înainte de a ne întoarce la Dumnezeu? Păi n-am spart casa nimănui, n-am dat în cap la nimeni, n-am furat de la nimeni. Pentru ce să mă pocăiesc? Acum ne-am pocăit și spunem eu? Păi eu vin la biserică, păi eu n-am nicio treabă cu nimeni, nu deranjez pe nimeni. Exact același limbaj avem, dragii mei. Nu, chemarea lui Dumnezeu pentru noi nu este la o viață morală. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi este la slavă. La slavă. Și asta ar trebui să te facă să te doară capul. Nu mai trebuie să spui, slavă? Slavă? Iar slava, dragii mei, nu este nimic altceva decât o stare extraordinară pe care Dumnezeu ne dă fiecăruia dintre noi, de a fi în comuniune cu El și de a fi elemente sau instrumente prin care Harul Lui se manifestă în lumea aceasta. Vom încheia în dimineața aceasta cu un timp de închinare. Și de asemenea, ca parte a închinării noastre, aș vrea să vă invit să veniți aici în față și să vorbiți despre harul pe care l-ați experimentat și l-experimentați în viața voastră. Dacă Dumnezeu v-a învățat ceva prin 1 Petru, dacă Dumnezeu v-a descoperit anumite lucruri prin 1 Petru, dacă Dumnezeu a schimbat ceva în viața dumneavoastră, a vindecat ceva prin viața dumneavoastră pe parcursul acestei serii de mesaje, vă rog din toată inima, veniți aici în față și faceți ceea ce a făcut Petru, și anume vă adeveresc că harul de care v-ați alipit este harul adevărat. Harul pe care îl trăiesc eu este harul adevărat. Vorbiți despre el. Aveți aici un microfon. Vă invităm aici în față ca să se audă bine, să fie clar ce spunem despre lucrarea harului lui Dumnezeu în viața ta. Nu trebuie să ți predici, nu trebuie să spui multe lucruri, nu te teme, nu-ți fie rușine. Dacă harul lui Dumnezeu lucrează în viața ta, vino aici și spune ca să lăudăm împreună pe Domnul nostru. Va veni ziua aceea extraordinară când Domnul nostru, care este Tatăl nostru, va arăta întregului univers cine au fost oamenii care au fost chemați la slavă. Astăzi cei chemați la slavă sunt disprețuiți și batjocoriți. Astăzi cei chemați la slavă trăiesc ca niște străini și călători. Nu se simt acasă aici. Va veni ziua glorioasă când Tatăl nostru ne va primi acasă și va arăta ce a făcut harul lui Dumnezeu în niște oameni slabi, pentru ca întregul univers să laude pe El, proprietarul și deținătorul harului. Dar până atunci, noi suntem chemați să vorbim despre acest har și să ne încurajăm unii pe alții. Dacă Dumnezeu te-a vorbit în lunile astea, ți-a spus ceva, făcut ceva în viața ta, te rog din toată inima, nu sta cu gura închisă, vino aici, laudă-L pe Dumnezeu și încurajează prin lucrarea pe care l-a făcut-o în viața ta pe alții. Biserica, oameni care au nevoie de harul lui Dumnezeu. Haideți să cântăm împreună cântarea aceasta extraordinară. Cât de măreț e Dumnezeu! Văd marea cu talazuri grele, mă înalț pe munții de bazalt și îmi zboară gândul printre stele tot mai înalt. Și văd lucrarea pe care a făcut-o El, împăratul care își duce oștirea, care pur și simplu scrie menirea fiecăruia dintre noi, acelea care învinge pe Nero și pe toți cei care au dat pe creștini, pe cei chemați la slavă, la fiare. Când vedem toate aceste lucruri, nu putem spune decât atât. Domnul acesta mare este Tatăl meu. E Tatăl meu. Știi cine e ăsta? E taică meu. Ați fost vreodată în starea asta? Mi-aduc aminte, eram copil mic. Eram, cred, în clasa 1-a sau a 2-a. Aveam un coleg mare, mare, mare. Era gras și înalt. Robert. Și avusesem o perioadă la școală când de fiecare zi când ajungea la școală mă bătea. În fiecare zi. Nu eram atât de mare cum sunt acum. Eram firav, dacă vă vine să credeți. Și luam bătaie în fiecare zi, atât de tare încât la un moment dat mi-era frică să mai mă duc la școală. Și într-o zi, ce credeți că m-am gândit? Să-l chem pe tata la școală. Și a venit tata la școală. Și când a venit tata la școală, m-am dus și am spus, ăsta-i taică-meu. Și dintr-o dată m-am simțit și eu curajos. N-a ținut mult că taică-s era mai mare decât tata. Era și colonel în armată, așa că ne-am făcut amândoi mici și am plecat. Dar vreau să spun că va veni ziua aceea când, după ce te vei uita la toate biruințele din viața ta, vei sta în fața Dumnezeului acestei mare și vei spune în fața tuturor, știți cine este acesta? E tata. Datorită lui sunt aici în picioare. Datorită lui am biruit. Hai să ne așteptăm până atunci. Astăzi, dacă tata lucrează în viața ta, prin harul lui, vino și mărturisește și spune lucrul acesta ca să ne bucurăm de harul lui Dumnezeu în viața noastră. Haideți să cântăm împreună și să ne închinăm.